Komið sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðarpi söguskoðun. Við erum mættir hingað aftur við félagarnir Andri Jónsson og Ólafur Hersir Arnaldsson. Komdu sæll, Ólafur minn.
Blessaður.
Já, við erum komnir hingað í 81. þátt hlaðarpsins. Við vorum hér í síðasta þætti að halda upp á 80 þátta afmæli okkar.
Já.
Og... Úrum að ræða gítar Svolítið óvenlu þáttur í síðasta þetti
Já Var það, ég var hlustað En sá hann einmitt bara áðan Ég veist það líka skemmtilt að taka um eitthvað svona öðruvísi Þetta held ég að komi svo sem Fólk er hann svo óvart að þetta í huga Fara alltaf í talinu eitthvað sögu gítarsins
Það líka Sko, það auðvitað líka Svo ég var að tala við vin minn sem hafði hlustað þáttin Og hérna Og hann var einmitt að segja við mig, sko, þú veist að Þú veist, já, þetta var náttúrulega sagfræði, þetta var náttúrulega saga, skilur þetta, þú voru að tala sagfræðilegt málefni þetta í sem þætti og ég auðvitað, já, það alveg rétt, sko. Mm. Og það auðvitað það sem öllu góða punktur af því að, sko, og það kannski alltaf það sem mér alltaf þótt svo heillandi með sagfræðina, skilur þetta, hún getur fjallað allt.
Já.
Og þú veist, það alveg sama hvort að sé, ef þú hefur áhuga á pólitík, ef þú hefur áhuga á tækni, ef þú hefur áhuga á stríðum, ef þú hefur áhuga á á félagslegum samskiptum ef þú áhuga á feminisma eða, eða skilur sama hvað það skilur eða tækni skilur einhvern hlutum eða skilur eða tónlist eða whatever það alltaf til saga einhvers
Nákvæmlega, alveg sem hvað það eins og bara bókmyndir eins og til dæmis bara veist, ég voru gaman af hana tólken
Ná.
Og svona æfintýra bókmyndum og slíkt til dæmis, þú veist, það alveg heilmiki rannsókrefnum menna að skrifa fullt af öritgerðum og bókum og hinn og þessu bara sko þess að sögulegu mynd ringadrottinsögu til dæmis
Já, já
Áhrifins og tólkin var fyrir til dæmis andstaða hans við innbyltingun og nútíma samfélagið hvernig sko hann var fyrir áhrifum líka fyrir heimstyröldin og slíkt og allt þetta skrifað beint inn í Hringidrottinsögu og hans æfintýra heim
Já.
Og þarna, þetta bara svona eitt dæmi um það, hvernig þú veist, þú tengt sagfræði við eitthvað sem já, kannski yfirborðinu bara einhver einföld æfintýra saga
Já, já þessin sagfræði, þetta svolítið svona hún svolítið svona faðir eða móðir allra fræðigreina, sko Nei, ég segi
það Áttu ekki með guðfræðir, nei
Fertur hvernig að lítur á getur líka sagt heimspekir, sko
Nei, þetta er þetta alveg góða punktur hér það vegna, þú veist saga alls, það saga einhverja banka eða saga verkfræðinar eða bara nefndi að saga landafunda saga skipasmíða þú veist, það allt á sér einhverja sögu
Þú getur verið algjört nörd í einhverju, sko
Já
nörd sko í einhverjum lestum eða eitthvað sko, játbrautum eða eitthvað og svo ertu kannski bara með doktorskráði sagfræði sko búin að skrifa eitthvað en auðvitað það náttúrulega líka náttúrulega aðferðafræði og annað sem að er sérstakt fyrir sagfræðan auðvitað sem að en það kannski svona viðfangsefnið auðvitað getur verið hvað sem og það einmitt það sem áhugavert við sagfræðin og skemmtilegt
og eins líka bara skjóta hérna innu, þú veist, ég til dæmis ég náttúrulega hvorki geðlæknir né sálfræðingur en mér finnst bæði saga geðlækna og saga sálfræðinar mjög áhugaverð fyrirbrið þannig ég til dæmis verið að lesa taldi hana sérstaklega sögu svona hernaðar geðlækna og hernaðar sálfræði það til dæmis stór merkilt fyrirbriði og þá sér maður þá til dæmis þess að hugtök eins og áfalla streituröskun PTSD það er hugtak sem ásá okkurna sögu og er til þess líka alveg og nú er ekki á ég auðvitað ekki við að það sé ekki til þetta fyrirbyrðu, það er það til en til þess af hverju það kom á sínum tíma og skilgreint á sínum tíma í kjölfar Vietnamstríðsins var alveg rampólitist þú vantaði með einhverja greiningu fyrir hermenn sem höfðu já, orðið fyrir áföllum og það þurfti einhverja greiningu þannig að hægt var að koma á einhverju bótakerfi og hlúa að þeim á meðan að til dæmis í Napóleonsstríðunum var þetta fyrirbriði áfallsteituröskun kallað nostalgía
Nostalgía
Einmitt. Og svo þú veist, þess vegna hef ég líka svo gaman hugmyndasögn. Hugmyndasögn er mitt svona uppáhalds fræðasvið kannski innan sagnfræðinnar. Það er svona...
Þú getur auðvitað líka, þú veist, þú getur spjallað við guðfræðinga, skilurðu, verandi sagnfræðingur og haft gaman af, skilurðu, fortíðinni og svona hugmyndum og lærdómi fyrir alda. Og líka við heimspekinga skilur um þú finnur alltaf sameinlegan vettvang með svo mörgu sko en þetta er ekki algilt skilur um en að þú veist
nei, þetta er alltaf okkur takk fyrir því, er það samt úr við erum samt inn okkur sem meðust alveg rétt að þú veist, ok, sagfræðin allan að víða er margt annað þá við, þú veist, þú far fleiri tengingar eða kannski líka því að það er svo stórt eða þú veist, það er svo víðfemt, þú getur alltaf Jú, það takir svo mikið grunn og þannig en það er eins og þú segir, þú stúðst síðan sér eftir í ykkur rosalega litlu sem bara þú hefur brennandi á
Ég man sko þegar ég byrjaði sagfræði námi það var 2009 það var fyrsta hérna, árið eftir hrun og það var alveg, ég held ég bara stærsti árgangur allavega fram að þeim tíma og ég gerir það fyrir að það hljóta hefur verið stærsti af því að þá voru svo margir sem höfðu ekkit að betra gera heldur en að fara í nám, sko, var sagt. Þessna var þetta svona opaslega stóra árgangu sko. Rosalega margi sem fór í sagfræðina sko. Og hérna og svo ráma minn og ég að það hafi kvarnast vel úr sko eftir fyrstu önnina og fyrstu tvær annirna sko. Minni mig sko. En hvað ætlum við að tala um í dag Ólafur? Við ætlum nú að við vorum að sem sagt að ræðum gítar og ætlum að fara aftur í svona aðeins og kannski á kunnulegri slóðir við ætlum að tala þessum stofnun sem að og það kannski þetta kemur líka þessu sem við erum að tala um að sko við ætlum að tala um Rauðakrossin fyrst og fremst, við ætlum að tala um líka tengt atrið Rauðakrossin eru þetta er sko samtök sem eru virk og starfa í samfélaginu í dag og allir vita hvað Rauðakrossin er en við ætlum að tala svolítið um þetta svolítið á sögulum forsendum, þannig að hér er einmitt enn eitt dæmi það að þú getur verið sjálfbæðulegi Rauðakrossinum og haft brennandi áhuga Rauðakrossinum og svo langar ég kannski að fara í sagfræði það getur að fara að stúdera sögu Rauðakrossins
Já, nákvæmlega og skrifa B-ritgerð og mestaritgerð og síðan doktorsritgerð í því
Einmitt
Algjörlega
Einmitt, nákvæmlega Hvað ætlum við að tala um í dag?
Já, ég sá það fyrir mér, þú veist, ef við ætlum að tala um Rauðakrossinu þá getur maður að hoppa þá bara til baka og byrja kannski á honum hérna, Henry Dunant ég ætlum ekki reynin sinni taka frönskunu sko, en
þetta er alveg típist.
Já.
En við komum aðeins að þessu hérna, í þar síðasta þetta, vorum að tala krímstríðið og við nefndum þetta bara á góma vegna þess að ég held að það sé algengur miskilingur og alveg vel fyrirgefanlegur miskilingur að ætla það að Rauðakrossin hafa verið stofnaður eftir upp úr krímstríðinu og það var einmitt það sem ég held, en þú leiðir eitt mér síðan með það að því við tengjum þetta svolítið við kannski þessa hluti sem við vorum að tala með í þeim þetta, þetta er svona krímstríðið 1853-56 við vorum að tala með að það verður svona áhersla á þjáningar og velferð hins óbreytta hermanns á okkur nýju leveli sem hafði ekki sést áður og það er kannski ákveðin svona vitundavakning eða hugsunur háttu breytist sem varð til þess að Rauðakrossin er síðan stofnaður fljótlega eftir krímstríði
og ég held að hún gerði alltaf líka saman með þessum sko tæknibreytingur sem áttu sér stað eins og deildum við sem töluðu í krímstríðinu allt í einu gátu menn verið að senda til þetta með skilaboð og komið upplýsingu til að hratt til þess frá krímskaga og allt til Lunduna og mikið af sjálfbúðaliðum líka sem voru að hafna vinna þá einmitt á krímskaganum og hann Henry Dunant var svolítið svona hvað var að segja, líka svona barn síns tíma í þeim skilningi þarna að á 19. öldinni þá var tölvöld af svona aukenni kannski alþjóðahyggju og menn voru einu að stopna samtök sem áttu að vera að vinna að einhver þá var svona framþróunar hugsanir voru voða sterkar til dæmis eitthvað svona framgangshugsanir heimurinn var að vera betri hann hafði til dæmis verið virkur í hérna YMCA er það ekki KFK og KFOM
Já, einmitt, já. Já.
Sem er þá einmitt, þú veist, Kristinn alþjóðasamtök og handlum að það var þá með í því að hana, tengja þau samtök meira, að því að nú alltaf þekki, þess að sögu þekki nú ekki vel, en ég var að lesa aðeins hann Dunant og þá sýnist mér sem svo að þetta hafi verið tildulega sjálfstæð þá samtök innan þá hverar þjóðar fyrir sig einhvern veginn þannig.
Ertu að tala Rauðakrossin þá?
Nei, nú ég að tala hérna YMCA.
YMCA, já.
Já,
þessi... KFM.
Já. Þannig að til dæmis að Dunant kemur úr svona umhverfi, þar sem það hef verið að vinna að allan og góðgerastarfsemi, Kristinn bakgrunnur, hann var frá, hérna, var hann frá...
Genf.
Genf.
Í Sviss.
Einmitt. Og var af efnuðu fólki komin.
Já.
Faðir hans hafði verið í hana, hinn með þessum viðskiptum og þannig að það er líka svona hluti af þessu, svona efnað fólk áttu náttúrulega líka láta gott að sér leiða í góðgerðamálum. Þegar að þarna sem sammenningar stríð eiga sér stað sem var verið að vinna í því að sammenna Ítalíu og þá meðal annars þá eftir þá orustuna við Solferino og þá fyrir tilviljun var Henry Dunant þar nálægt. Og þá eftir orustuna við Solferino, þá hélt hann til vígvallarins og sá þá þær hörmungar sem, jú, alltaf komu í kjölfarð á hverju orustu, sem hafði kannski eins og leti verið voðalega falið áður fyrr.
Mm.
Það er kannski þess, það tengi ekki við krímstríðið, að sko þjáningarins almenna hermars á vígvallinum eftir orustuna, að þannig er það kannski orðið mikið sýnilegri heldur en það hafa verið áður. Og þá skrifar hann einmitt þetta rit sitt, þá sem ég heldur köllum íslensku bara minningum Solferino og eitthvað slíkt
einmitt.
Og upp úr þessu sprettur síðan þá Rauðakrossin
en það áhugavert þetta hérna, með sko breytta tíma því að Dunant sko hann er kaupsýslumaður og er sem sagt í viðskiptum í Alsír sem er þá undir franskri stjórn Og það vil svo til að Napoleon þriðji stattur í við orustuna við Solferino af því að frakkar voru viðrinnir þetta stríð milli austurríkismanna og Ítala eða Sardiníu manna og ég held að hann komi við þarna sko til þess að ná tali af keisaranum sko. En svo bætist við í þetta þetta sem þú nefndir einmitt held ég að þú hefur nefnt í þættinum krímstríði sem er þetta með sko þessa stríðstúrista skilur við að fólk var að koma til þess að fylgjast með orustunum sko.
sem við voru sérstætt fyrir að hugsa sér sko. Eins og við tölum við þá þú veist við tveirum við að skella okkur til Úkraínu til þess að fylgjast með orustunum þar eða Gaza eða Jemen eða hvað það er
já, nákvæmlega þannig að sérst, hann fekk sér bara sætið þarna og var að fylgjast með sko. Fyrst hann var statur þarna og þarna Og það er svolítið svona tengist kannski þessum tíðaranda líka einhverju svona sentilmenni, sko.
Já. Og það er sko feikju orusta.
Já. Og svo lágu menn hann bara í svo hráfið þannig eftir orustuna skilur og hann fer að móbilisera fólk.
Já.
Fer að móbilisera fólk í þorpunum hann í kring og borgar og reyði massa fyrir það, sko.
Já.
Aðla konur og síðan að þess að já, að ná í særða og fara með og veita þeim að það hlýningu
Já en það hefur náttúrulega almennt verið þannig eftir svona orustur og það hefur ekki verið neitt sögulega séð, það var aldrei neitt kerfi sem séðan hugaði að særðum herbunum þannig að mjög oft og já, venjulega eftir orustur þá voru menn bara upp á náða miskun heimamanna
Einmitt.
Og það er kannski bara algjör tilvíðun svo sem hverjir voru þar og hverjir huguðu að hermönnum eða ekki og líka tilvíðun hvort það var eitthvað hugað að þeim hvort að menn lágu bara eða jafnvel voruðum bara, voru hreinlega myrtir eftir orustuna þegar að hinn og þessi svona óþjóða líðu kom og byrjaði að ræna og rupla þegar alltaf var líka hluti af þessu að ræna vígvöllin það var eins og þú segir hann, Dunant náttúrulega, þá alltaf sem afsprengi þessa umhverfist, það sem var mikil áhúsla á góðgerðamál þá einmitt byrjar hann einmitt að taka þátt í starfinu og svona alltaf líka já sem að jú að þetta var búið að vinda svolítið upp á sér, þetta var búið að breyta staðanst, þá alltaf voru virkjaðar eins og hann lýsir því í bókinni sinni, ég las hann einmitt, kláraði hann núna í dag
Já, lasti bókinas
Já, ég dreif mig einmitt og það svo verið að lista hann hjá með lengi að lesa hana en ég hef ekki gert það en jákvæðan og ég erði nú að lesa hana fyrir hennan þátt
Já
Og þá einmitt lýsir hann lítlum, þessi náttúrulega hvernig lítlum kirkjurnar voru opnaðar og svona já, það hús sem var til en síðan náttúrulega samt þetta er náttúrulega svo gífurlegu fjöldi og svo margir særðir að það var ekki til náttúrulega nóg húsnæði þannig sé fyrir alltaf þessa hermenn þannig að sumin alltaf lágu bara úti til berum himni og allur gangur á því hvað var búið til en menn alltaf reyndu samt að aðstóða eitthvað að hjálpa þannig að það hryllilega lýsingar auðvitað hann lýsir inn alltaf nákvæmlega veist, hvernig sárin voru og síðan sýkingarnar og já hvað búnaður allur var ömulegur
en hann kemur hérna í lokbókarinnar með óskir eða tillögur að næstu skrefum
Já.
Og þá leggur hann til að verði stofnað félag eða félög í hverju landi sem að taka að sér að sinna sjúkum á vígvöllunum og annars vegar og hins vegar að það verði búið hann um hnútana að stríðsaðilar virði hlutleysi þessa félags
Já.
Og úrvarð að hann fekk þessum óskum sínum framgengt og Rauðikrossin var til.
Já.
1863 er svona ártalið sem að er miðað við.
Já.
Sem að þessi stofnun er komið á lakirnar og þá hétt hún reynda annað, þá hétt hún var það ekki hérna alþjóða ráð fyrir eitthvað sjúka og eitthvað svona, hétt ekki Rauðikrossin alveg í byrjun held ég en svo var það fljótlega nafnið komið sko held ég.
Já. Og þá einhvern veginn að skjóta inn þessi ártölum að það orustan við Solferino átt sér stað 1859 og hann gefur út bókina síðan 1862 og þá eins og þú segir þá síðan félagi stofnað 1863 að kalla til alþjóðlega ráðstefnu.
Já, ráðstefna kemur síðan í kjölfyrir á því að það ekki fyrsta genfaráðstefnan er það ekki sem er síðan sko 1864, bara ára eftir það ekki.
Jú, eitthvað þannig.
En já, hún hét sko einfallega alþjóðanefnd til hjálpar særðum hermönum en, og þeir voru auðvitað fleiri þarna sem kom með þessu, Gustav Monnier sem er nú sko náttúrulega þessi Henri Dunant er náttúrulega alltaf nefndur sem svona faðir Rauðakrossin skilur, þú getur ekki tala um Rauðakrossin að þess að tala um hann og það er auðvitað út að þessi líka, þetta er svona uppruna saga skilur, þetta er svo, þetta er svo flott saga skilur, sem er í þessari hérna þessari minningum hans frá Solferino sko
já, já.
En þetta voru fleiri þarna og sérstaklega þessi Gustav Moyner sem að var líka svissneskur maður, hann var lögfræðingur og hann varð síðan sko forseti félagsins og gengdi því embætti sko í 40 ár eða eitthvað líka sko
Já, þannig að svo lengi
Já, miklir hugsjóna menn
Já, og það finnst mér líka svo áhugavert einmitt líka með hann Dunant því hann alltaf var þessi þá já, kaupsýslu sonur og erði þarna alltaf fyrirtæki eftir föður sinn og hafði unnið í banka síðan unnið sér upp í bankanum og bankin var síðan útibúi í Alsír og þannig lenda hann þar og síðan þegar hann búið með það að stopnaði hann einmitt eitthvað eigið félag og var að vinna já, í einhverju viðskiptum þarna í Alsír að svolítið, mér er svolítið áhugavert með að Dunant hann virðist að hafa verið voðalega mikill ég veit ekki kom að kalla kannski svona hugsjónamaður eða svona dreymdi um hitt og þetta ég segi það sem gerðist að þegar hann segja þá fær þessa hugmynd þá að stopna þetta félag þá sem verður síðan Rauðikrossi með tíu og tíma að þá var hann ekkert að sinna viðskiptunum í Alsír
nei
þannig að það enda þannig að þetta fyrirtæki hans fer á hausinn þannig að hann þarf að nota megni af sínum fjármunum í að sem bara greiði upp í skuldir og stóð upp með lítið sem ekki neitt
Mitt.
Og það er sérstaklega mikilvægt að nefna þetta því sko hann kom náttúrulega frá Genf og þar voru menn að megnu til kalvinistar og kalvinismin er voðalega harður á þessu að það bara tvær leiðir út úr lífinu og önnur leiðin til himnaríkis og hinn til helvítis og Guð búinn ákveða þetta fyrirfram þú getur engum það breytt Guð bara búinn ákveða hver með bjargað og hver með ekki eina leiðin til að koma staði hvort að þú sért mögulega einn af þessum fáu sem eru bjargað eða hvort sért einn af fjöldanum sem áttur að dæmdur til helvítis það er velgengni í lífandi lífi
já, já, já.
Þannig að þessi var svo mikil áhersla á kalvinistunum að hana, spara byggja upp kannski sterk fyrirtæki vera auðugur því það sýndi þá að þú væri kannski væri einn af þessum blessuðu þannig að þegar að dunamt varð gjaldþrota þá varð hann líka samhliða því útskúfaður úr þessu fyrir manna samfélagi genfar.
Einmitt. Þetta ótrúlega áhugavert af því að þetta náttúrulega, þú veist, þetta auðgrósa náttúrulega og hefur alltaf verið með höfuðstöðu sinni í genf og þetta þessir fimm gaurar sem að stofnuðu þetta saman, þá var sérst Dunant og Monnier, Louis Appia sem að var læknir var hann líka sem hafði verið þess að hafði reynslu að því að vinna á vívilli. Síðan Henri Dufour sem þess að svissneskur herfóringi eitthvað svo leiðis. Theodor Monnoir sem var frá starfa eitthvað í heilbrigðismálumann í Genf. Þannig að þetta var allt svisslendingar og allt svona ykkur svona, svolítið koma svolítið úr svo genfar umhverfi sko.
Já.
Og áhugavert með þessa tvo stóru sko, Monnier og Dunant af því þeir urðu fljótt sko óvinir eða svona í valdabaróttu og voru ekki alveg sammálum hvert átt að leiða félagið og ég held að og það hefur stundum verið sagt held ég að þessi Monnier hafi ekki tjálpa neitt rosalega mikið til sko við að Dunant misti æruna sko
Nei, mitt.
Þvert á móti ég held að við kannski unnið svolítið gegn honum sko
já.
Að því að þegar hann síðan varð gjaldþróta þá var hann rekin úr klúbnum sko
já.
Eða hann var neittu til að segja af sig sem formaður eitthvað svo leis
já, já.
Eða forseti eða hvað titilmenn voru með yfir þessu þannig að hann svona fljótlega hvarf svolítið úr þessu
já.
Og fekk auðvitað ekki uppreist æru fyrir en löngu setna sko, hann náttúrulega hafði svo mikið svona gúdvil hjá leitum heimsins með sérstaklega Napóleon III og svona þannig að það var auðvitað menn voru að þú veist reyna hjálpa honum að borga skuldir og eitthvað svona en hann fjall svolítið ónáð og það er síðan ekki fyrir en áratum setna sko 1900 og hvenær var það 1901 eða blábyrjun 2000 aldar sem að fær hann þá ekki Nobelsvelunin, var það ekki þannig?
Jú.
Friðarvelun Nobels
Já.
Já, 1901 og þá fær hann svolítið uppreistæru kallgreði sko
og þá var hann eiginlega bara svolítið svona eins og glemdur að ýmsuleit það farið voðalega lítið fyrir honum og mér finnst þannig bara líka svo áhört við svo sögu að Dunant sem þá einmitt þessi svona herramaður frá Genf auðugur ferðaðist utað Evrópu átti greiða leið að hinum og þessum konungum og forsætisráðherrum og eitthvað svona og
gat, já, já.
Sko komið sér alveg áfram og hann þá einmitt nær þá einmitt með þeir líka verið þessi hugsjóna maður þá að stopna þetta fyrirbriði sem Rauði krossinn og svo er honum jú bólað þaðan út verður gjaldþróta og fellur einhvern veginn bara svona í gleymsku eða svona ítt alveg út af sviðinu
já.
Og það, að því það er líka hluta eðlum þess að okkur hann fekk hérna, eða áður en hann fekk friðarverðlaun Nobels 1901 að þá var ekki blaðamaður sem fór einmitt á stúfana og var að spá í því sko, einmitt, hvað varð þennan föður Rauða krossins og þá uppgötvast það sko, þá var hann þá bjó hann bara í ykkur litlu þorpi í Sviss með mjög lítið milli handana og heilsu veill og fór ekkert fyrir honum
nei. Á meðan náttúrulega þessi Monnier er forsið og það mann engin eftir honum skilur
nei.
Þú veist nema ykkur sérstaklega áhuga samur sögur Rauða krossi spýst í við
já.
En þú veist hann þessi segi var forsiði þarna Já, var forseti nefndarinnar frá 1864
Já.
Til 1900 eitthvað sko.
Já.
og svo dó hann hann bara já, 1910 bara teimu mánuði með eitthvað á undan Dunant sko þeir voru algjöri samtíma menn
já, já, já.
Þannig að Moyner auðvitað var sko að vinna mikið þannig að sem var, var að veist, vinna starfið þarna í Rauðakrossunum þetta
já.
Svona alla 19. öldina sko
einmitt svo er þetta líka náttúrulega hluta af þessu jú, eins og við sett þetta fram núna og kannski fæðum við kannski þá tilfinninguna jú, og jú, þetta var kannski hluta til þetta þannig líka Dunant var kannski bóla frá og eitthvað slíkt en var svo sem talaði líka það meðan Dunant að það eins og hann hafi verið færi að koma með hugmyndir og vinna einmitt að hugmyndinni en síðan þegar kom að því að vinna sjálft starfi og skipuleggja þetta og búa til þá Rauðakrossinn í þessu raunverulega pólitísku umhverfi
já, já.
Þá einhvern veginn kom hann með lítið af hugmyndum og til ekki þetta, nú ég engin sérfræðingur en ég ætlum ekki að selja þetta dýra en ég kefti það en til dæmis, ég man ekki hvar ég las það en ég las það hann ykkur stöðar þegar kom að því að vera sitja í nefndum og svona á fundunum og svona að ræða innihaldið þá þótti mönnum það eftir þetta verð að Dunant hafi þá mjög já, komið mjög lítið
en það nú kannski líka bara oft þannig þegar það þarf að hleypa stokkunum með einhverju miklu þörfu verki að þá þarf stundum einhverju svona eldsálir til að
einmitt
til að koma hlutunum á stað og hérna einhverja djarfað menn eða konur með góðar hugmyndir en síðan gerist það mjög fljótlega þeir sem sagt með því að vera með góð tengsl auðvitað og svona þeim tekst að koma á þessari ráðstefnu sem er auðvitað farið í bara strax 1863 að vinna að koma á laggirnar og úr verður fyrsti genfarsáttmálinn runninni sem að með að genfarráðstefnan sem að er plagg sem að er skrifað undir árið 1864 þar sem að voru fulltrúar frá mörgum löndum, 12 ríki sem að skrifuð undir það og löndu voru bóðið það voru það var Sviss og Belgia og Danmörk, Spán, Frakkland, Ítalía, Holland, Portugal, Prússland og síðan Baden, Württemberg.
Já.
en náttúrulega vantar auðvitað þarna mörg stór nöfn á þennan lista.
Já.
Og hérna og þarna koma þessi saman auðvitað svona tímamóta verk sem við kannski getur líka rætt aðeins betur af því við ætlum aðeins að reyna ætlum að tala svolítið einmitt genfasáttmálan og þessi svona mannúðarlög í stríði og svona en auðvitað eru þessi tveir hlutir alveg mjög nátengdir Rauðikrossinn og síðan genfasáttmálin og þessi mannúðarmál í stríði því að það auðvitað grundvallar prinsipi í þessu er að þeir fá þessi ríki til þess að viðurkenna þessi hlutlausu sjálfstæðu samtök sem að Rauðikrossinn er og við náttúrulega höfum ekkert, nú erum búin að tala um Rauðikrossinn örgulega hálftíma, við mögum ekkert definera við höfum ekkert skilgreint hvað Rauðikrossinn er og hvað hann gerir alltaf ekki út frá að þið allir viti hvað Rauðikrossinn er
Já, já
Er Rauðikrossinn auðvitað veldig merkilegt fyrirbyrði þetta eru langstæstu langstæstu svona hvað segir maður, svona NGO privat samtök í heimi ég held ég sé ekki að ljúfa því
Nei, ég held að þessu langstæst eða ég held að þessu stæstir
Já, og eru alveg með algjörlega einstaka stöðu í heiminum því að Rauðikrossinn, alþjóðlega Rauðikrossinn þetta er með áhörðna fulltrá í Sameinuðu þjóðunum
Já.
Og Rauðikrossinn sko er náttúrulega með starfsemi út allan heimi í öllum löndum næstu því
Eru ekki með deildi hverju einasta sjálfstæða ríki heimi?
Jú, og svo eru þeir nefnilega með sko prinsipið þetta baku Rauðikrossinn er að samtökinu er algjörlega sjálfstæð og algjörlega hlutlaus svona grundvallaratriði
Já. Já.
Og hluta því þetta er að sko náttúrulega vera í og þessi tengingu þetta við Sviss, náttúrulega, skiptir svo miklu máli að því Sviss er náttúrulega bara holdgervingur hlutleysisins, einhvern veginn.
Já.
Og meira sé að við, sérstaklega við Genf, sjálfa Genf borgina,
Já.
Að því að það var þannig framan af, þangað til held ég bara frekar nýlega, að þessi þeir sem að eru í æðstu stöðum í stjórn Rauða krossins, ég held að sé einhvers konar svona samkoma einhverja stjórnar manna, man ekki hversu margir þeir eru í dag en þú veist að það eru þetta þróast.
Mm-hmm.
Þeir urðu, það var framan af það þurftu þeir að vera svissneskir ríkisborgarar og ekki bara það heldur þurftu þeir að vera íbúar í Genf.
Já, já.
Og síðan var þessu sko aflétt og þá var sérst nóg að vera bara svissneskur ríkisborgari.
Já, já.
Og ég held að það sé ennþá þannig í dag sko. Þú verður að vera svissneskur ríkisborgari til þess að stjórna, taka þátt í að stjórna Rauða krossinum. Svo hlutlaus er hann. Og það eru lög frá 1993, svissnesk lög sem að garantera sjálfstæði Rauða krossins frá svissneska ríkinu líka. Og það er alveg magna hvernig það er sko að ég held að þessi Rauða krossin sé sko þarf ekki að borga hann inn að skatta og enga tolla og starfsmenn Rauða krossins eru, þú veist, þetta er svolítið svo ríki í ríkinu sko.
Já.
Og svolítið svo sendirað sko bara, byggingin sko.
Já.
Og sést ekki samningar um aðflutninga og þú veist þeirra alþjóðlegir sendir fulltrúar er að koma og póstur og allt sko er undir sérstökum.
Já.
Sérstaklega að fara með það sko.
Já, já, já. Það er svo flóki fyrirbyrðið náttúrulega svona hlutleysi og það er náttúrulega þegar þú segir frá þessu núna að þá skilur maður það auðvitað að það hlýtur að vera þarna eitthvað þungt eða til dæla flóki batteri í kringum þetta er að tryggja sjálfstæði stofnunnar því náttúrulega leið og einhverju byrja að efast hlutleysi Rauða krossins að þá er voðalega einfalt að byrja að loka á og koma þá í vekk fyrir að þessi stofnun getur unnið sitt starf.
Já, já.
Eins og til dæmis það var mikilvægt að bara skjóta það inn. Ég er svo sem líka bara gett ráð fyrir fólk viti það en ég er ekki vissum allir viti það en það er ekki bara Rauði krossi heldur líka Rauði hálfmáninn og Rauði demanturinn er það ekki.
Já, kristallinn.
Kristallinn, já. Svo alltaf var líka hérna Rauða ljónið og sólin. Ég held að það sem ekki lengur nota í dag.
Það er samt ennþá viðurkennt, sko.
Já, það er ennþá viðurkennt.
En það er þá vegna þess að sko, þó svo að Rauði krossinn hafi alltaf verið alveg frá upphafi sko, alveg harður á því að sess að þetta er ekki trúalegt tá.
Mm.
Þó svo þetta í byrjun þegar Rauði krossinn var stofnaður þetta, það voru alveg til þeirra aðilar þarna sem að í kringum þetta sem að litu þetta sem svona trúalegt verkefni.
Mm.
Og mannúðar mál væru samkvæmt trúni sinni, kristinni trú að sinna mannúðar málum og svona. En það er aldrei verið neitt official.
Nei.
Og þvert á móti hefur aukruð sinni alltaf þvert ekki fyrir það. Þetta er bara, þetta er bara hlutlaust og svona. En það var Ottomanríki sem að voru, eða sérst Rauða kross liðar í Ottomanríkinu sem voru byrjaðar að nota hálmónan. Hvenær var 1860 eitthvað manstu það? 67 eitthvað svo leis.
Já.
Sem að sérst að því það var búið að vera að nota Rauða hálmónan þá var það viðurkennt síðan bara sem bara opinbert ták. Þó svo ég held að mér svona grunar að það hafi verið, þú veist, menn hafi ekkert verið að fíla það því veist, þetta átti ekkert að vera trúalegt sko.
Nei. Og þetta er mikilvægt að skjóta inn einmitt ástæðan, svona megin ástæða fyrir því að okkur þegar völdu en að kross á sínu tíma náttúrulega var, eins og þú segir, þú veist, það var ekki svona nikka til kirkjunar heldur þvert að móti, það var svona verið að þakka Sviss og verið svona líki eftir sjálfstæðin því náttúrulega þetta er svissneski fáninn nema bara þú skiptir bara lit honum.
Já, hlutleysinu meinaru.
Hlutleysið, já.
Já. Já, þetta er náttúrulega svona inverted svissnesku fáni þetta.
Já.
Já. Og auðvitað er Rauði hálmáninn náttúrulega líka inverted sko ottoman fáni eða tyrknesku fáni.
Já. Það fyrir þetta ekki
hugsað rosalega hlutlaus.
Nei. Ég ekki hugsað til það, það er góða fútur, já.
Hvernig er þetta aftur með hann? Spýtum nú við sko tunglið snýr til hægri.
Mm.
Horfir í sem sagt til hægri á meðan flestir aðrir láta að snúa til vinstri og það er held ég af því að Tyrkir tekna tunglið sem sagt svona af því þannig leita út kvöldið sem Tyrkir tóku Konstantinopel 1453. Ég held að það sé sagan á bak við tyrkneska fánan ef ég maður rétt.
Já, já.
Og Rauði hálmáninn endurspegla það auðvitað.
Já. Já, já.
Ég held það sko.
Já, mitt. og svo til þess að skjóta þið bara inn já, því ég var skoða þetta með þarna þessi ták að þarna þessi rauði kristall þá mér sýnist nú eða engin nota hann nema hvað Taiwan, Bhutan og Eritrea kannski
Já, hugmyndin með honum náttúrulega svo að að þið út náttúrulega með, þú nefndir hennar ljónið og sólina sem er að persneska eða íranska táknið
Já.
Það var viðurkennt og er viðurkennt samkvæmt genfansáttmálanum þú getur farið á vígvöllin með rauðaljónið og sólina og þá má, ertu svona protected person eins og það heitir og en eftir byltinguna þarna 79 sko þá hættuður að nota það þannig að það þannig sem enginn að nota þetta en það samt ennþá alveg við líði sko En kristallin kemur inn 2005 með viðbóta bókun við genfasáttmálan, þriðju viðbóta bókuninni síðustu og þá það runni bara bætt við sem svona veist, ef eitthvað skildi af eitthvað ástöðum ekki fíla hvorki kross nýja hálmána nýja ljón þá geta þær haft kristall sem þá bara svona algjörlega hlutlaust mál en ég held að ef ég væri á dánarbeðinu augstaðar og það kemur maður með svona kristall, maður myndi ekki þekkja þetta tákn sko, þannig að það mætti kannski fara að auglýsa það og eitthvað þess.
Já, það eitt málið ég þekkti ekki þetta tákn fyrir en ég byrja að skoða þetta og síðan sé ég núna og það var veist líka til rauða svastikan.
Já, það í Tíbet.
Já, ég var að lesa hérna í Kína og það víst ennþá til.
Já.
Það spyrir líka bjóða með rauða svastika. Það alltaf stofnaði þetta fyrir þetta, setni heimstyröld og allt það. En,
já, já.
En ekki það, ég var einhvern að skjóta þér líka eins sko. Ég var í hérna, var í Finnlandi, hérna í haust. Og Finnar notað aðeins svastikuna enn þann dag í dag. Og
já.
Í finnska hernum. Og það alltaf vegna þess að sko, þá var svastikan tekin upp þetta fyrir setni heimstyröld og allt þetta. Og fyrir utan nasismann og svona en það var mjög áhugavert þegar til þess var þarna í hvort það var ekki finnska stríðskólanum eða eitthvað slíkt og þeir voru þá með svona hálf falda svastiku í logoinu sínu þetta getur verið að þetta vandamál sko þegar gamlir finnskir hermenn hafa verið að fara til Þýskalandi og eru með þá orðutna sínar
já, já.
Og svo eru svastikur þar og svastikur náttúrulega bönnu í Þýskalandi
nei, nei
En ekki það, en svo viðum talað áður eins og þetta er náttúrulega bara ævaformt tákn.
Já, já. Náttúrulega rauði hakakrossin í Kína er hérna mannúðamerki, en það er ekki viðurkennt. Þannig að það lítur ekki sérstakrar verndar eins og rauði krossin og hálmónin og hitt. Já, og sama já. Gildir runnum sko Davíðstjörnuna
já.
Sem er notuð í Ísrael.
Já.
Manstu nafni á þeim samtökum, það er stólið mér núna.
Nei.
En sem sagt þannig að það rauðakross félag í Ísrael er held ég á einhverjum hvort það sé ykkur undan þá eða eitthvað þeir nota sérst Davíðstjörnun þó það sé ekki viðurkennt sko samkvæmt genfasáttmálunum sko
Nei.
En hérna
þá kannski svona að hann alltaf létt að vera vitur eftir á en þá getum við kannski sagt að það hefði kannski verið sniðugt að vera með eitthvað annað táknældur en krossin þegar menn var að byrja þetta
byrja bara með kristallin sko
Já, það verið einfaldast, við erum bara með kristallin það enginn að móðgast út í kristallin það getur þýtt hvað sem þá hefði þetta verið einfald í staðan fyrir við fullt af okkur
En það eitt ríki í heiminum sem heitir Konungsríki Tonga
Ok
sem er pínlítil eiga í Polynesíu sem er með sko 100 íbú eða eitthvað og fáni Tonga er eða basically rauði krossin
Já
og hérna þegar þú googlað það
Já.
Þeir sem satt voru upprunalega bara með það sem bara svona rauði kross en síðan bættuðu við svona rauðum bakgrunn til þess að ruglast ekki við rauða alþjóða rauða krossin en það samt hann sko til líkt sko
Veistu ekki hver sagan á bak við þetta?
Já, það voru einhverju breskir trúbóðar sem voru þarna og
Já.
Kongurinn vildi fá einhvern fána sem að, en alltaf þetta þetta kross og þetta alltaf sagan á bakvið þetta svissneska fánan, hef ég alltaf ekki lesið en ég býst nú við að það sé eitthvað tengt krossin ég verð nú að segja sko, ég persónuleg aldrei litið á þetta tákn sem sko krossi svo kristin kross að því fyrir mér þá þá er hann alltaf síður sko.
Já.
Þetta er bara þýðir bara sjúkrahús skilur eða sjúkrabíll. En
ég er þetta alveg sammála
eða plús.
Já. Einmitt. Já, fyrir mitt þetta líka þá fyrst og fremst að ég hugsa náttúrulega er þú veist einmitt sjúkrahús læknir eitthvað svona heilbrigðisþjónusta já, mannúðaraðstoð, Rauði krossinn.
Já, já. En það, maður samt að athuga það sko af því að þetta er og þetta er svona ég var hans að lesa um þetta, ég var aldrei spáði því sko þetta er svo verndað merki
já.
Og veist, reglurnar eru þannig sko að sko, hvert ríki sko það má bara vera eitt Rauði krossfélag í hverju landi skilur. Og þetta Rauði krossfélag þarf að vera með þarf að vera viðkjönt á alþjóða Rauði krossinum og þetta félag er síðan yfirleitt þá með einhver sko einhver lög sem að vernda félagið og vernda notkunnuna á merkinu. Þannig að það til lögum þetta íslensk lög sem eru frá snemma á 20. öld en voru uppferð 2014 sem að eru held ég basically bara tvær greinar og önnur þeirra er einmitt þetta það má engin nota á Íslandi, má engin nota Rauða krossin nema Rauði krossin, Rauði kross Íslands.
Já.
Og það eru auðvitað gert til þess að þetta mikilvægt að allir viti hvað þetta er og svona og það eru auðvitað verið dæmi það þú veist að menn að nota táknið ólöglega svo til minnst þú veist það eru auðvitað fullt af fyrirtækjum skilur sem eru þú veist þykjast svo kalla sig eitthvað skilur rörlæknarnir eða þú veist rafmagnslæknirinn eða eitthvað og þú veist þú er með rauðan kross í logoinu sínu það er þá í rauninni bannað sko.
Já.
Og Rauði krossinn hefur oft verið að kvarta yfir rangri notkun á hvort það var kanadíski Rauði krossinn sem að sérst fekk einhverja tölvuleiki sko til þess að breyta tákninu í sem svona þú veist eitthvað svona health pack eða eitthvað skilur svona healing potion eða eitthvað af því að það var runni röng notkun á þessu tákni sko.
Já. Emmitt. Það er líka eignulega skotið einna því að einmitt, þú ert að tala með þessar reglur hvernig strangt, ég er skráður hjá þeim einhverjum gagnagrunni því hérna á heraðingum og já, í stríði þá ber ég einmitt Rauða krossinn þannig að ég er með kort opinbert kort þá sem ég þarf að já, bera þá á heraðingum með stríði sem sýnir það þá að ég hafi rétt á að bera Rauða krossinn því ég er náttúrulega samkvæmt svona alþjóðlögum í hernaði er ekki löggilt skotmark og fell það undir þessa vernd Rauða krossins.
Einmitt. Já, það nær yfir herpresta líka og einhver og fleiri aðalega, þetta er auðvitað bara skilgreint í genfasáttmálunum, sko.
Læknar og einhver svona medics og einmitt prestar og svona sjúkrauslið.
En þetta er alveg áhugavert að mynda að spá í þessu að fyrir 1863 skilur þá hefur þetta tákn ekkit þýtt skilur læknir fattur við það er nýlundan að þeir eru svona mertir og þeir eiga að vera með svona borða á handlegnum og þetta sko
Já, en það er þannig til þess í dag sko að þegar ég mæt á hérna hitti sér mína herrmenn og heraðingu og þau sjá Rauða krossinn og þá er ég meitt spurður, þú veist, af hverju ert þú með þetta því það er svo tengt til lækninum
Já, einmitt
Það er svo rótgróið
Já
En síðan er þetta líka sorglegt að skjóta því en að löndir svo Noregur náttúrulega, Noregur rosalega upptíkin af Rauða krossinn sem náttúrulega mjög jákvætt og flott og reyna að fylgja alþjóðlögum en síðan veit ég til þess að þegar að tala til þess við herfóringja sem hafa verið til dæmis eitthvað út í heimi hitt kannski já, fyrir stríðu þetta kollega frá Rússlandi eða Kína eða eitthvað slíkt og svo að byrja að tala eitthvað um alþjóðarétt og lög í stríði og líka við á Rauða krossinn og það er hrista bara höfuð og það bara umhvert að tala það kannski aldrei heyrt um eitthvað af þessum lögum sem gilda
Já, ok
Já, þannig það er mjög misjæmt eftir þjóðum Já, ég hef ekki trúið því til þess að óbreyttur rússneskur hermaður, né ukrainskur hermaður þekki til hvað var að segja, þess að alþjóðaréttar í stríði, ég hef ekki trúið því að þeir viti hvað það sé.
Með. En við vorum að koma að sinna á þetta með sko Rauða kross félögin af því að sko Rauði krossinn runni svolítið svona tvískiptur vissuleiti út með þess að sko út með það sem heitir Alþjóðaráð Rauða krossins sem þetta gamla batterí sem var stofnað 1863 International Committee of the Red Cross sem í Genf og sú stofnun fókusar á sérst stríð og mannúðar hjálp í stríði og það er sú stofnun sem er að til dæmis að dreifa hjálpabökkum og svona í Sýrlandi og veist, Afganistan og eitthvað svona síðan eftir með náttúrulega auðkrossfélög í hverju landi fyrir sig og þar eru menn auðvitað að vinna alls konar málum sem ekki tengjast stríði sérstaklega sko og landsfélög náttúrulega eru sko ég held að þau séu 190, sko þau eru yfir 190 landsfélög núna, ég held að sé hverju einasta landi, jú nú sko ég hefðan listi verið þetta í gær Já, líka bara þegar ég segi Rauði krossin þá er ég að meina þetta Rauði krossin og Rauði hálmánin það er að sama en sem sagt já, þetta eru yfir 190 landsfélög og þau eru sérst í öllum löndum nema Óman og Náru og í Vatikaninu og eitthvað sem heitir Niue hvað er það, hefði ég bara aldrei heyrt það Niue
ekki heyrt það heldur
það eitthvað eiga í hverju hafi
já.
Sem er beintengt við Nýja Sjáland en greinlega sjálfstætt og hérna síðan er þetta með Rauða kross félög sem er ekki samþykkt sko, eins og lýmis Færeyjar Rauða krossin í Færeyjum er ekki samþykktur af alþjóðaráðinu, en allavega hana 1919 er síðan stofnað sko Alþjóðasamband Rauða kross félaga sem er raunni hliðarstofnun við Alþjóðaráðið, þetta er raunni tveir armar Rauða krossins Alþjóðaráðið með þessum þarna, svisslendingum sem stjórna því síðan eftir með Alþjóðasamband Rauða kross félaga eða Alþjóðasamband félaga Rauða krossins og Rauða hálmánins eða kolka löngu nafni sem að sest heldur þá utanum samskipti við öll landsfélögin og þessi tvö félög eru þannig sér óháð hvort öðru en eru samt saman í hinni alþjóðlegu Rauða kross reyfingu og eru bæði, sest, eru við bæði í Genf svolítið flókið sko og svona alltaf þetta landsfélögin í hverju landir að vinna alls konar líknarmál og mannúðarmál sem er ekkit endilega tengt við stríð og svo, ég meina það eru fjársafnani fyrir hinn og þessu og fræðsla í skyndihjálp og áfallahjálp og hjálpa fólki sem er einmanna hjálpa flóttamönnum hjálpa innflytjendum og hitt og þetta sko
Já, það er alltaf bara undið upp á sig
Ég sé það hérna á listanum hérna að Taívan er ekki formlega viðurkennt
Nei,
heldur ekki Kosovo og heldur ekki Norður Kýpur þetta er svona þessi ríki
Það er svolítið flóki flóknar aðstæður það
Já
Suður, Ossetía er ekki að nefna Norður Abkasía
Abkasía Já
Georgi
En hérna sko Rauði kross Íslands viljum við að tala hann eða Rauði krossin á Íslandi svo neytir í dag Það er bara skemmtilegt að við sem hefum þetta tala með þetta núna því að Rauði kross Íslands á 100 ára afmæli á þessu ári
Já
og stofnaður í desember 1924 og ég hef kynnt með það eins að því að ég komst aðeins í tæri við skjala samt Rauða kross Íslands á sín tíma og ég hef nú sagt frá því að ég var einmitt að skrifa Finnlandsöfnununa í setni heimstyrjöldinni
Já
og það var náttúrulega Rauði krossins sem stóð fyrir því meðal annars og það ákvað ég svona þú veist að mér svona já, kannski bara aðtöku hvort að þau séu með eitthvað skjala samt skilur, best að prófa að senda þeim bara línu það eru
ákvæmst að skrifa þetta eins og þú ákvæmst að skrifa þetta og síðan aðtöku hvort að þeir ættu eitthvað eða varstu búin að heyra eitthvað af þessu skjala samt áður eða hvernig
ég man það ekki, ég á nefnilega þessa bók hérna sem heitir Í þágu mannúðar eftir Margréti Guðmundsdóttur sem er saga Rauða kross Íslands sem kom út í 1900 hvernig var það 1900 neða, 2000
ja.
Og þar vitnar hún mikið í skjálasafn Rauðakrossins ég man ekki hvort að ég sá það þar eða hvernig sem það var sko.
Okay. Ja.
En ég man allan að ég var búin að skrifa talsvert afritgerðinni
ja.
Og þá sem þess að datt mér í hug að hafa samband við Rauðakrossin og ja. Norrænafélagið sem að höfðu staðið þessari Finnlandssöfnun 1939-40 og það var bara svona, veist, ég sé þetta oft ég náttúrulega vinn á skjalasafni og ég sé bara mjög oft og þá komið fyrirspurni frá nemendum sagfræði nemum
ja.
Og þá eru menn bara svona fiska skilur bara, já, hérna, datti við hvort að þetta eitthvað en þetta, skilur við
mm-hmm.
og þú veist, kannski er eitthvað til kannski ekki, skilur við
mm-hmm.
og ég man að það var mjög vellukka sko, því að þau tóku mjög opnum örmum mm-hmm. skjalasafni var þá ennþá í hjá Rauðakrossinum og ég fekk sérst að nota gögn þar og það var einu svona mín fyrstu kynni af skjölum sko
já, já, já.
Og það var mjög lærdómsrikt
já.
Að fara í gegnum skjálsafn Rauðakross Íslands og leita gögnum og ég myndi bara nýta tækifæri þetta því þetta sagfræði hlaðarp og ég veit að það eru örgla einhverjur sagfræði nemar að núti að hlusta að sko bara hvetja fólk til þess að veist, nota skjölin, noti skjálasöfnin þú veist, það er ég held að fólk, menn sér stundur hrættir við skjálasöfnin sko
mm.
og ég held að sé kannski svolítið svona ég held að sé ránkömyndir oft skjálasöfn sko
ja.
Og ég get sagt það hérna þú veist, bæði sem sagfræðingur og sem skjálavörður að þú veist fyrstalega, það eru þrý hlutir fyrstalega, það er ekki þannig að öll skjöl séu bara skönnuð og aðgengilega á netinu skilur
mm.
eins og margir verið að talta líklegast ekki sagfræðingar en þetta er svona eitthvað sem þú heyrir oft sko.
Já, já.
Svo eru öllagi þannig það er ekki þannig að öll skjálasöfn séu skráð og það sé til fullkomin katalógur yfir þau þess að þú getur bara skrifað eitthvað leitarorð og fundið bara já, þetta er í öskju númer 10 í þessu safni mm. þvert á móti skjálasöfnir eru alls konar og mörg þeirra eru bara í mikilli óreið mörg eru í svo mikilli óreið að það er ekki hægt að nota þau en mín reynslaði þessu svo að sko, skjálaverðin sem vinna á skjálasöfnunum allan öllum stöðum sem ég vinna á þetta er opaslega hvað sem er fært fólk
mm.
og við getum fundið allan anskotan
já
og það er nefnilega það sem að maður lærir að vinna á skjálasafnir, þú lærir að leita þú lærir að þú kemst ekki áfram með að skrifa bara eitthvað leitarorð allavega eins og staðan er í dag á þeim skjálasafnir sem ég vunnið á
mm.
þú verður að hafa, þú veist, þú verður að vita hvað þú átt að leita og svo fara með þannig að eða örgur sagt fyrir að nema hann úti hafið sambandið skjálasafnin og sendið bara fyrirspurn og spurðið og skjálaverðinni hjálpa, þeir finna hlutina
og veist, þú veist, mjög gaman eitthvað sé að spyrja og sína áhuga
algjörlega. Ja. Og það var mjög gaman þegar ég var þarna ungur bachelornemi og fekk þarna að grúska í gegnum skjálasafn Rauðakross Íslands mjög lærdómsríkt og svo nú skemmtilegt frá því að segja þetta mörgum árum seinna var ég að vinna á þjóðskjálasafninu þegar það kom upp að Rauðakrossin vildi afhenda skjálasafni inn á þjóðskjálasafn
mm.
og þá var ég viðriðin það mála því að hafði þekkt aðeins þar til og fekk að fara og fekk tækifæri til þess að heimsækja Rauðakrossin aftur og það var mjög gaman
já.
Að koma þangað aftur. Ég þekk ekki stöðuna því máli í dag, hvort þessi búið að afhenda það getur verið sko.
Nei, mitt. Já.
Já, svo eru þetta líka gerist það þetta líka í tengslu við þetta Rauðakrossafn og kannski ástæðan verið með þykir svolítið væntum þetta þess að sögu þetta einmitt að því að ég sagði frá bréfinu þarna frá Mannerheim sem ég nú sagti frá örugglega sagt frá hérna í hlaðarpinu
mm.
sem að fekk síðan þarna smá athygli þegar íslenska sendiráðið í Helsingi fekk veður á því bréfi og það vakti mikla athygli hjá finnska þjóðskjálasafninu sem að var síðan með seminar það sem að við vorum þarna nokkur saman meðal annars fulltrúa frá íslenska rauðkrossunum og finnska rauðkrossum að tala um þetta.
Já, það er flott. Þá mikilvægt, já, þeir sem ekki veit hvað mannir hæmi er, það er þjóður hrett að finna.
Einmitt.
Letið þau setni heimstöldinni.
Og hann forseti finnska rauðkrossins á þessum tíma.
Mm.
Sem að ég býst nú við að hafa verið svolítið svona virðingar, auðvitað, bara svona virðingar embætti held ég sko.
Mm.
Hann alltaf var upptekinn með stjórnarlandinu og hann í stríði auðvitað á þessum tíma. Þannig.
Já.
Það var kannski ekki aðalvinnan hans, en...
Nei, nei.
En við auðvitað erum við svipað, Svepp Björnsson til mis. Hann kom að stofnun Rauðkross Íslands 1924 og var einn af þeim sem að unni að því að stofna það félag.
Já, ég vissi það ekki.
Og þá voru þetta var þessi Steingrímur, hvers svona var hann, man ekki hvers svona var Steingrímur, hann var héraðslæknir á Akureyri, sem var svona aðalsbrautan í þessu, að stofna Rauðkrossin sko.
Já, já.
Og fleiri hérna Gunnlaugu Klassen og aðrir, þetta voru læknar sem að höfðu verið samskipti við menn frá alþjóða Rauðkrossunum í Genf og það sem fyndi líka þessi svona orræða í kringum sko, stofnir Rauðkrossins á Íslandi
mm-hmm.
sem svona tengið svo mikið inn í en er svo típist fyrir hann tíðananda þessum tíma skilur þetta hérna. Þú veist þannig rétt eftir Íslendingar fengur fullveldi og þú veist það er svona þessi, þú veist þetta svona menn eru svo svona framtaksamir og bjartsýnir og vilja, þú veist. Og svo uppteknir að því að sko við erum síðmenntu þjóð skilur í flokki með öllum hinum evrósku síðmenntu þjóðunum skilur við viljum ekki vera minni en aðri sko.
Já.
Og þá sér maður í orðræðunni þarna skilur þú veist það er við getum ekki verið eina landi í Evrópu sem er ekki með sko rauðakrossfélaga því það er merki skilur að vera að vera frjáls og fullvald og síðmenntu þjóð sko.
Já, okay.
Skilur eins og þeir orðuðu á þeim tíma.
Já. Það er minnum áttakend.
Já, og þetta er svona orðað sem þú sér mjög oft á þessum tíma. Þetta.
Alveg rétt, já.
En sko, maður getur nú kannski sagt það, þessi örfáu ríki heiminum í dag sem er ekki mjög rauðakrossfélaga, það er nú kannski, það er ekki engin rós í hnappa gæti hjá þeim, sko.
Nei, það er það ekki, það kom sérstaklega og orða Óman sé ekki með þeim eitt rauðakross eða rauða hálmánana, því Óman er nú til dælu stort ríki og allt það.
Einmitt.
Sérstakt.
Já. En alltaf áhverð með Rauðakross Íslands að því að þau þetta voru, fór frekar svona hægt að stað hjá þeim sko, hérna á kreppárunum auðvitað og hérna lítið af þú veist peningum og svona og fjárhæsa erfiðleikar og svona en voru þetta með fræðslu starf og voru hérna með sjúkraskýli í sandgerði sko, það sem að
já.
Fólk sem að gat sko, að því að það var svo mikið það fólk sem var að vinna eins og í verbúðunum og svona var að vinna í fisknum sko, fólk var, þú veist, með blöðrur og sár á höndunum skiluru og svo kom sýkingi í þetta skiluru og þú veist og þau voru hjúkar að þessu fólki sko.
Já.
Alls konar svona samkeppni líka, ekki samkeppni eða svona, þú veist, svona ákveðin samkeppni samt við önnur líknarfélög, eins og hjúkrunarfélögin, Berkla verndarfélögin, þá var allir minst rættir sem voru á móti stofnir Rauðakrossins af því að þeim fannst að vera samkeppni við sko þessi Berkla félög sko.
Já, ha? Já,
en þetta er svolítið áhugavert líka fyrir hennan tíma sjáðu. Af því að sko þetta er fyrir þann tíma sem sko þessi nútíma velferðaríki er orðið til. Það sem að þú veist allt svona er á höndum ríkisins.
Nei, mitt.
Það sem að sko þú veist sjálfbóðlega starf er svo mikilvægt.
Já.
Og ég sé þetta sama í að ég verið að vinna svolítið með þessi norsku skjálasögn. Ég sé þú veist þessi maður sko þessi heilbrigðis þjónust að sveitafélagana sko, svo ellheimilin þú veist læknarnir eða sérstaklega þessi hjúkurunar heimili eiga mjög oft sko undanfara sinn í þessum hjúkurunarfélögum eða sanitetsfélögum sem voru náttúrulega rekin eða þú veist voru starfrækt af konum fyrst og fremst sjálfbóðlega konum sem voru þú veist að hjúkra fólki sko.
Já, einmitt og mjög oft sprettur þetta upp úr þá einmitt síðan þessu svona já, líknarstarfi og starfi kirkjunar.
Já.
Náttúrulega saman náttúrulega líka með skóla og já, skólar samt menntun og heilbrigðiskerfi á erum við rættur sínir að rekja þarna og svo er það ríki sem hægt og rólega kemur inn í þetta og tekur síðan yfir og kirkja þá dregur sér til hlés það er mjög áhugavert verð sagaði mitt
algjörlega og þú sér það nákvæmlega sama með þessu hjúkrunarfélögin að þau ég þór ekki fullara nákvæmlega hvernig þetta var á Íslandi, ég þekki þetta betur hann í Noregi því ég var að vinna svo mikið með þessi skjálasöfn hann sveitafélagana þar sko að þar er þetta svona að mjög algengt að sveitafélögin taka yfir þessi hjúkrunar heimili sem hafa þá verið engar reikin sko
Já.
Af þessum konum svona á 8. 7. 8. áratugnum sko
Já.
Og þá verða það að því sem við köllum í dag elli heimili, öldrunar heimili eða hjúkrunar heimili eða eitthvað svona
Já, einmitt
En auðvitað ertu með á Íslandi auðvitað, með þessar nunnur náttúrulega kallt svo kirkja náttúrulega með spítalana og Landakot spítala auðvitað og Sankt Jósef spítala og svona, þú eru náttúrulega enka
Já Það er þetta áhverð að þetta hefða kálska kirkjuna er raun og verið náttúrulega kálska kirkjan stærsta hana, velgjörðarfélag í heimi
Já
En maður lítur það sem svo þegar það sjálfstæða velgjörðarfélag því kálska kirkjan brauðfæðir held ég hva, miljónir á degi hverjum og eru með náttúrulega ennþá með hín og þessi verkefni allan heim
Það mitt
sem þá hluti náttúrulega bæði á trúboði og náttúrulega líka þessar almennu þjónustu og áherslu það er einst til dæmis þannig veist, mikið á sjúkrahúsum og sjúkrastofnunum og menntastofnunum líka út í heimi þetta er oft, var oft stofnaði með þetta af trúboðum og eitthvað svona hugsjóna fólki og þetta er þetta áhverð því að las bók sem fjallaði já, hvað fjallaði bókinum? Jú, fjallaði hún ekki trúboða í Miðausturlöndum og svona stofnun háskóla í Miðausturlöndum og það allir þetta áhugavert það er svolítið komist það er svolítið svo fyndið það voru oft trúboð allir þess bandarskir kannski sem heldu til Miðausturlönda á 19. öld með já, ekki bara stjörnur í augunum heldur, veist, kross í augunum og nú allir þeirra kristna múslimanna og dreifa guðspjallinu og eitthvað slíkt En sér var það áhugaverðar þegar þeir mættu síðan í, hvort það var þá í Líbanon eða Sýrlandi eða hvað það var. Það hafði fólk sem engan áhuga við að hlusta á eitthvað biblíutal. En það sem þessi trúboðar oft höfðu var einmitt eitthvað þekking hvort það var, þetta voru kennarar, þetta voru menntafólk, eða voru jafn læknar okkur slíkt, þannig að þá fóru menn oft úr því að vera að leggja al áherslu á trúboðið og snýri sér meira og meira að þá mennt eða heilbrigðismálum og þannig einhvern veginn vatn það séð meir upp á sig
einmitt.
En þá sáum menni einmitt, veist, það var jújú gott að blessa að tala Jesu og allt þannig en það var svo gífurlega fátækt og það engin skóli í þorpinu veist, það ekkert sjúkrás það engin heilbrigðistjónusta og þá fóru menni einhvern veginn að setja meiri kraft í það og það töluvert af ég held að megni á sem svona alþjóða háskólan til þessi miðjastöndum sem stopnaði með Það er mjög áhugaverð saga.
Já, og þetta er góð punktur sko sem að maður glemir oft sko eða spáir ekkert oft í því með þetta bara rosalega velferðaríki sem að við búum við í dag. Það er svolítið svona eftirstríðs fenómen sko.
Já.
Og þetta er náttúrulega svo íslenska ríki skilur fyrir stríð en náttúrulega bara svo lítið og fátækt skilur og
já.
Það er náttúrulega bara svona komast á lappirnar sko.
Einmitt.
Og alltaf breytist þau þetta allt með stríðinu náttúrulega
Já.
Eins og við þekkjum og við, það gerir það þetta í sögu Rauðakrossins líka Rauðakrossin eins og ég sagði að hann var náttúrulega basla mikið fyrir stríð og höfðu náttúrulega helstu tekjur sínar af sko, merkja sölu voru alltaf með að ég man ekki hvort það, ekki hvort það sé ennþá þannig en hversu lengi það var alltaf á 20. öld sko, alltaf stóra merkjasalan á öskudaginn sko. Öskudagurinn var svona þá fóruðu þeir út og voru að selja merki sko, merki Rauðakrossins og það var mikil tekjulind
Já, það er náhort veistu hvernig þeir fjármagna sig í dag?
Ég held að sko Rauðakrossin alþjóða Rauðakrossin er náttúrulega reisastofnun sem er bara að velta gríðalum fjármunum ég held að sé mest allt framlög frá ríkjum sko.
Já, það lítur að þeir áttu að þeir þurfa að passa sér líka hvað þeir taka mikið frá ríkjum upp á hlutleysið þetta verða ekki of háður einhverjum en...
Já, það getur verið að það hef verið nefnt sem gaggrinn á Rauðakrossins í einhverjum tilfellum en
Já.
Ég er sem ekki það varð mikið var við það sko
Nei
en hérna ég þekki ekki þegar maður svona geta kynnt sér það sko, ég þekki ekki nákvæmlega hvernig hvaðan flestu tekinu koma en alltaf Rauðkrossin auðvitað er meðalvist fullt af starfsmönnum, ég sé þetta bara ég nú Wikipedia núna að það eru cirka 180.000 starfsmenn alþjóð Rauðkrossins eða hennar alþjóðlegu Rauðkross og Rauða Hálmóna hreyfingar í heiminum sko
já, já
og 16,4 miljónir sjálfboðaliða
já, já
þau allan heim og Rauðkross Íslandsi með mikið starfsfólki líka og og þetta eru stór samtök
já, mjög svo
en maður sér það svo tlýmis með hérna þetta alþjóð samstarf sko að eins og í skjálasafninu þetta var mikið af þú veist, bréfaskriftum þú veist, við alþjóðsambandið og alþjóðsambandið er náttúrulega stutti við á með því að senda tlýmis svona fræðslu efni og voru að senda þú veist, kvikmyndir sem þau voru að sína og einhverjum tímpunkti buðusti til að senda þeim svona veggspjöld.
Já, já.
Þú veist svona, eins og voru vinsæla fyrir hlut og 2000 aldar svona áróðus veggspjöld, sko, með einhverjum svona myndum og einhverjum svona texta, sko.
Já, já.
Buðust mér sætt til þess að sko útbúa það fyrir þá, sko, á íslensku.
Já.
Og svona, en þeir höfnuðu því, sko.
Ok.
Að því að það þótti ekki, sko, að, þú veist, Íslendingar eru nú gáðan en það, sko, að, þurfa að fá eitthvað svona veggspjöld sem eru hönnu fyrir eitthvað svona heimskan, útlenskan borgarlíð
Já, það er einhvern það minnum átt að kendin kemur hann
En síðan ætla kom ameríski Rauðkrossin í stríðinu og gaf þeim mikið af dóti sjúkrarúm og alls konar vistir og gögn og ég held að eru auðvitað sem taki svolítið stakkaskiptum eftir stríðis og allt íslensk samfélag gerir í stríðinu
já.
Og í samskiptum við Bandaríki náttúrulega.
Blessa stríði
En og það er auðvitað góða punktur af því að mjög mikilvægt í sögur auðvitað sem er náttúrulega veist, hlutverk hans í seinni heimstyrjöldinni af því að það sem maður auðvitað gert þar var að þetta sko Rauði krossin samkvæmt sko alþjóðareglum þá höfðu þeir skilurðu og áttu að sjá til þess til dæmis að stríðsfangar myndu senda, fengu leið til að senda bréf heim og annað og Rauðkrossin var í viðtöku sko starfi það til dæmis að senda matarpakka og gjafir og annað til fanga og þetta er svolítið merkileg saga þetta sem að sem við óttu hefur verið nefnt þetta sko hlutverk til dæmis sko það var ekki sænski Rauðkrossin að því að svíja voru hlutlausir sko sem voru svolítið í samskipti við þjóðverja, náttúrulega, sem voru náttúrulega með þessar alræmdu fangabúðu sínar, sko.
Já.
Og hvernig var sagan aftur á þessum hvítu rútu, mannst þetta því, var það ekki sænski Rauðikrossin?
Það hugsa þegar?
Jú, það var sænski Rauðikrossin einmitt, það sem þeir sérst, fengu þarna, komuð þarna hvítar Rauðakrossmertar rútur og náða að bjarga alveg þúsundum fórnalamba helfararinnar
Já
Það er þessi þarna Bernadotte greifi sem er nafn sem hefur oft fyrir nefnt fyrir því Já, þetta var þarna 1945 þetta var í mars Það áttu þeir upprunnilega að fá að bjarga bara skandinöfum sko, en enduðu með að bjarga hér eins og ég lesi þarna 15.500 fórnalambum helfararinnar
Já
Og þetta er alveg frægt dæmi, ja. En það voru fleiri svona dæmi, þessi Rauðkrossin var að senda gjafir og við vitum til þess að íslenski Rauðkrossin tók þátt í þessu líka. Og mitt sagt frá því í bókinni sem ég nefndi íslenska Rauðkrossin, það sem er vitnaði hann hérna Leif Müller, sem er þessi íslenski maður sem að var í Sachsenhausen.
Já.
Það sem hann er, vitnaði hann þegar hann að lýsa því þegar hann fekk sko gjafapakkan frá Rauðkrossinum í fangabúðunum sko, hversu mikil guðskjöf það var sko að fá að líða þess að manneskja sko í nokkra klukkutíma að fá okkur góðan mat og sígarettur og eitthvað svona en svo var auðvitað þannig sko að Rauðkrossin fekk að koma inn í Þýskaland og fekk að skoða búðir og þá sko að því að þeir eru svo hlutlausir sko þá auðvitað náðu þeir ekkert að sko sko, þá hafði þetta verið gaggrínisrættir með því að benda á skilur hérna, þú veist, þetta er kontroversi skilur að Rauðikrossin gerði ekki nóg til þess að bjarga fórnalumbum nasismans í sitt neymstyrildinni, sko
já, já.
Og til minnst svo þýskir Rauðikrossin sérstaklega það var bara algjörlega undir helnum á nasistum auðvitað en sko líka svissneskir Rauðikrossin alþjóðaráðið skilur sem að fór til Þýskalands og var í þú veist, fangabúðunum og kom svo tilbaka og sögðu sko sögðu bara einhver, sögðu endur tóku bara einhver upplýsingar sem var matað í þá skilur frá nasistunum og svona þeir lásóldið voru svolítið gaggrínt fyrir þetta eftir stríð
já.
En sko þetta hinbóin þá náttúrulega var þetta eina sem gett mögulega verið einhvers konar mannúðar aðstoð til þessa fólks
já, já.
Sem að var í fangabúðum nasismans
já, já, algjörlega, það er mjög góða punktur það er alveg rétt og mjög góða punktur En það er líka það sem er svo erfitt náttúrulega líka með hlutleysið. Er það náttúrulega líka að fylgja því auðvitað ákveðin annmarkar eins og, veist, jú, Rauðikrossin auðvitað í setni heimstyröld og auðvitað er það náttúrulega ákveðin takmörk sett fyrir því hvað þið gátu en að sama leiti við getum alveg sko alveg pottið náttúrulega ef Rauðikrossin hefði ekki verið hlutlaus og þá náttúrulega hefði geta unnið margfalt minna starf.
Já, já.
Það er ennþá takmarkaðar hvað þeir hefðu komið geta gert.
Einmitt. En það má svo sem skjóta því inn að við sögum það frá því að Dunant hafði fengið þarna friðarverðlaunin 1901
Já
En Rauðikrossin sem samtök fengu einmitt friðarverðlaun Nobels fyrir öll árin 1914 til 18 og svo aftur í sitni heimstyrjöldinni
Já Það er mjög áhugaverð saga
Já, já
Það er alltaf líka bara svo stort en alltaf efnið við heyra þátt en
Já, já, einmitt
Já, mjög svo
Herðu En það er eitt sem maður langar að segja þannig að lokum með íslenska rauðkrossin nú er ég búin að blara hérna heil lengi um þetta sem er mjög áhugavert sem er svolítið sérstætt Sko, rauðkrossin á og rekur allar sjúkrabifreðar á Íslandi
Já
sem eru þú veist, 80 og eitthvað talsins, samkvæmt vefsíður Rauðakrossins og þetta er svolítið sérstætt því að þetta rætur sína sko til 1920 og eitthvað þegar þess að fyrsti sjúkrabíllinn kemur til Íslands sem er sko, sem var það sjúkrabifrið Reykjavíkur, það var Reykjavíkur bær sem að var að reka hann og Rauðikrossin kaupir síðan aðra sjúkrabifrið sem að þeir eru þá að nota til þess að stunda sjúkraflutninga utan við Reykjavík
Já.
Þannig að þetta hefur alltaf verið á könnu Rauðikrossins að reka þessa sjúkrabíla og tímbilið þá held ég já síðan var að gera samningur held ég við bæinn setna það sko að þeir tóku yfir að reka þess að sjúkrabíl Reykjavíkur held ég þeir voru með einn sjúkrabíl skilur við
já.
Og svo koma þessi tveir að það voru tveir sjúkrabílar milli 1920 og 30
Já.
Þriði sjúkrabíllinn kom síðan annað eitthvað en setna og þess vegna er það þannig núna séðu til að á Íslandi takti eftir þessu hlustendur geta að tekja eftir þessu næstir þessu sjúkrabíl að hann er þá með rauða krossmerkjun á sér ef mér skjáttlast ekki allá hann að síðast þegar ég tók eftir þessu en þú sem byrð í Noregið næstir þú sér sjúkrabíl takti eftir því að norsku sjúkrabílarnir eru ekki með rauða krossmerki á sér vegna þess að rauða krossin kemur ekki að því að reka sjúkrabílina í Noregi sko. Þar eru þeir með svona bláa stjörnu sko, hérna, sexarma stjörnu, hvað heitir hún, lífsstjörnan eða eitthvað
Já, hérna fylgjast með þessu okay.
Og stafurinn hérna, þú veist, stafurinn hérna með slöngunni
Já,
man ekki hvað tákni heitir
Stafur Asklepios er það ekki
Já, sem að var grískur guð
Já.
Lækninga og eitthvað svo leis
ég held að sé að Asklepios
jú, ég held að líka
já. En já, ég vissi ekki að en Rauðikrossin rekur hann sjúkrabifrið líka annars staðar, eða er þetta bara á Íslandi veistu eitthvað um það, eða veistu af hverju hann ennþá með þetta okkur er ekki ríki búið að taka yfir minnst það áhugavert
já, ég þekki, veit náttúrulega ekkert hvernig þetta er annars staðar en ég held að þetta sé frekar
Nei. Nei, en veistu hvernig það er í Noregi, er það kommunurnar eða er það ríki, sveitafjölega ríki sér ekka þá
hlýtur að vera ríkið
Já, það ekki
vegna þess að spítalarnir eru reknir af ríkinu
Já
og sjúkrabílarnir hljóta að heyra undir spítalan eða sest stopnarnirnar sko sem að sér spítalinn sko
Hérna bara skjóta hérna inn, hérna sjáum við afleðingar hérna velferðarkerfisins sko eftir stríð við vitum ekki einu sinni hvernig þetta skipulagt eða hvernig þetta byggt upp því þetta svo sjálfsagða hlutir og maður hefur aðganga þessar heilbrigðisþjónustu það þetta áhugavert eins og bara heim á Ísland eins og Ísland, viðst ég ekki hugmyndum við Rauðakross sem myndi reka sjúkrabíluna
Nei, þetta er stór hluta þeirra starfi sko held ég og
Já.
Og þá náttúrulega að sjá þeir að þú veist að útbúa sjúkrabílinn býst ég við sko ég tala náttúrulega sem ég sé eitthvað að vinna fyrir Rauða krossinn ég hef bara að lesa þetta sko ég er ekki sérfræðingur í þessu sko
Nei, ná, ég er ekki sérfræðingur í þessu heldur Já
Nei, mitt Ef þú ert allan að Rauða kross þú getur kallaði Rauða krossmann þú ert með nýtur sérstakra verndar sem hérna herprestur á vígvellunum
Nei, mitt. Grínast með að ég mitt á ráðstöfnunni sem ég var með hinum herbæstunum eða brístuð stríð, þá tekið bara upp korti mitt og síni óvinnunum það þú mátt ekki skjóta mig
Ég held með þess að tala um þetta og hérna ég held að það sé veri, því þú varst að mynda að segja mér og þú verður að kenna þetta en hvað kallar þetta, krígens fólkerétt eða mannúar lög stríðs
Já
sem að við ættum aðeins að skoða og alltaf er beintengt Rauða krossinum en nú erum við eiginlega komnir á tíma þannig að spurning hvort að við tökum það kannski bara í næsta þætti
Já spurning hvort að við bara gerum það
Já, þá segjum við það gott að þessu tali hér í dag gott fólk við snúum hér aftur í næsta þætti og alltaf ræða þess betur þessi málefni við minnum hlustundur á vefsíðu þáttarins söguskoðun.com hinn en nýja vefsíðu þáttarins sem hleyft var að stokkunum hér í þessu mánuði og sjáumst hér fjallres í næsta þætti verið sæl